Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е следната. На 125-я ден от предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителство и нови избори, какви действия политиците обещават обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването в медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези сериозни въпроси се обръщам към следващия събеседник, а това е господин Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър ден, господин Симеонов.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Симеонов, всичко това, което го изредих като задължения, длъжности на кабинета Орешарски, влиза ли в обсега на вашето внимание на Национален фронт за спасение на България и вашите партньори?
Естествено, че влиза, но не това е най-важното. Тези изключително отговорни задачи, които шапка ви свалям, в каква скоро поговорка ги изредихте, аз съм сигурен, че ги няма даже и в документите в главите на тези, които ни управляват.
Благодаря.
Не го казвам съвсем откровенно, няма да ви правя комплимент, просто отчитам фактите. Аз в такъв стегнат порядък не съм чул някой от министрите, още по-малко пък бавно говорещия Орешарски да ги изрежда тези приоритети. Така че, вие сте абсолютно права, това са по-голямата част от задачите, които стоят. Малко още може би трябва да се добави по отношение на външната политика. Просто не чух да споменете нещо. Но...
Много може да се добави, да ви кажа честно.
Много може да се добави, да. Много може да се добави, но това наистина са основните задачи. И вашия въпрос, дали те са стоят и пред нас, естествено. Национална фронт за спасение на България, както и партиите и организациите, които подкрепят нашата програма и се присъединяват към нас, естествено, че ние настояваме това да бъдат приоритетите и всички тези приоритети да бъдат последователно систематично решаване. Това е нашата задача. Дали има опозиция в момента, на следващия ви въпрос, мисля, че опозиция в парламента няма. В лицето на ГЕРБ виждаме по-скоро партия, която наскоро падна от власт и се опита да се върне на власт с не много ясни задачи и цели и мотиви. Случай, какви са мотивите му ГЕРБ така да иска неистово да се върне във властта и да вземе отново властта? Не мен, защо не ми е ясно? Та нали допреди няколко месеца управляваха. Ако те признават, че това са приоритетите пред нашата родина, то какво направиха те, за да бъдат изпълнявани в 4-годишния период на тяхното управление?
Толкова ли сте неприемирими с ГЕРБ, господин Симеонов? Аз не мога да разбера точно.
Естествено, сега какво чакате да ви кажа, че се правим на непримирими? Такива сме, каквито сме. Не. Такива сме, каквито сме. Ние сме против всяка власт или най-малкото ние се опитаме да бъдем критични и то обективно критични към всяка власт. И мисля, че това би трябвало да е поведението на всяка медия. Няма какво да мисля, вие го знаете също така много добре. Както знаете, партия Национална фронт за спасение на България е политическия израз на медийната политика на телевизия СКАТ, така че нормално е да сме критични.
Това е задължително, даже бих казала. Ние следваме точно тази логика, че и ще ви кажа още по-простичко. Властта винаги има всички лостове да изявява своите тези, своите действия. Опозицията винаги е с запушена уста, така че обективните медии и честните медии трябва да дават гласност на опозицията. Това е факт. И ви поздравявам, че вие го правите.
А вие, госпожо Беновска, наистина ли толкова сте бяхте непримирими към ГЕРБ, колкото се показвахте?
Не съм се показвала. Вие преди малко ме похвалихте за нещо, пък сега ме обвинявате.
Сега ви връщам същия въпрос.
Добре.
Добре.
Разбрах ви. Разбрах ви. Да, много бях непримирима и все още съм към нещата, които укорявах и исках отговори. И за съжаление обаче, или за радост, както искате да го погледнете, но сега съм толкова и непримирима към това управление, защото, както се казва, това, което те сами си направиха още в първите дни на управлението с тези назначения, стартиращи с Делян Певски, дори Бойко Борисов, дори вие, дори който и да е техен смъртен враг, не може да го измисли толкова добре. Съгласен ли сте?
Ами, така е, да. И само да една сметка да направя, че ако за журналистиката е задължително тя да бъде опозиция и тя да бъде коректив на властта, когато създадеш политически субект, политическа партия, както в нашия случай, ти вече имаш отговорността да се бориш на всяка цена, а не само да констатираш недостатъците. С други думи, ако вие, госпожо Беновска, сте готова да легнете като една Раймонда Диен на релсите на задаващата се олигархия, то ние сме хората, които ще взривят релсите, така че да дералира влака на олигархията.
Това е великолепно заявление, ще ви следя с много голямо внимание и ще помагаме.
И ние вас също.
Така, и сега, по същество, докъде стигнахте? Кои обединихте около себе си и дали ще успеете да привлечете и още политически субекти?
До момента се обединихме с едни чудесни хора, истински патриоти и всеотдайни политици, които са готови да пренебрегнат партийния си егоизъм, личните си пристрасти и амбиция в името на добруването на родината.
Напомнете ги за нашите слушатели всичките.
Това са Гражданско обединение за реална демокрация на Слави Бинев. Това е средна европейска класа, която поставя приоритетите на средния и дребния бизнес, тъй като в основата на развитието на спасението на нашата родина стои естествено икономическото въздигане. А това е средна европейска класа с лидер Георги Манев. Буквално онзи ден ние направихме поредното обединение с едни също истински патриоти, доказали се в годините. Това е бившето ВМРО НИЕ с Борис Ячев и Славчо Атанасов, бившия кмет на Пловдив, за което сме много горди и сме така укрилени от това присъединяване. И продължаваме със същия дух. Очаквайте в следващите 10 на дена. Вероятно ще се присъединят и други.
Четох, че ВМРО БНД ще се присъедини вероятно, така ли?
Не може да сте го прочели, защото това все още не е казано никъде, но преговаряме и с тях.
Значи може би някой ме го прошепна на ушенцето.
Може.
Тук ще се получи обаче един парадокс, нали? Знаете, че ние съставено от хора, които напуснаха ВМРО на Красимир Каракачанов. Ако успеете да ги обедините, това ще бъде наистина голям успех.
Ами, по принцип, водили се разговори, както казвам, водим в момента с ВМРО БНД, говорим и с ВМРО НИЕ, коментирали сме и този въпрос и колегите нямат нищо против, против едно бъдещо обединение с ВМРО БНД.
Така, и да очертаем картината обаче. В следващия парламент, няма какво да се лъжим, господин Симеонов, ще влязат отново ГЕРБ, БСП, ДПС. До тук.
Точно така. Да.
Вие, пожелавам ви го. И
да,
вероятно така нареченият реформаторски блок.
Може би.
Никой от тия партии няма да има достатъчно мнозинство. Това е очевидно ясно. Или коалиция, или както ще ти ги наречете, нали? Вие не знам, вие как ще се явите като коалиция, или ще се обедините всички във вашата партия. Това не ви питам в момента, ще си.
Няма значение, по-важно е взаимното доверие и общата цел.
Така. И тогава ще възникне въпроса, който възникна с вашият бивш любим Волен Сидеров за балансьора. И с кого?
Аз съм обиден от вашата квалификация, от моя любим Волен Сидеров.
По-скоро казвам го много иронично.
Защото винаги в нашите отношения мъжкото начало по-скоро е принадлежало към мене. Така че по-прецизно с изразите, но
приемам за
бележката. Сега сериозно вече. Не мога
шегата сериозно, искам да ви задам въпроса, само да довърша извън шегичките. Това е грозно, което наблюдаваме в момента. То има своята финансова и вероятно и някаква друга цена. Подкрепата на Волен Сидеров, аз го казвам, защото още първият ден го попитах колко пари са му платили за това. Говорят се разни работи, но...
И за това ви облъскаха, хубаво ви уритаха.
Да, и ми издърпаха и косата, така. Но няма значение това.
Няма.
Добре, ще стигнем и до там един ден. Въпросът ми е следния. На каква принципна основа и коя от тези изредени до тук политически партии или субекти вие бихте подкрепил, за да има работещ парламент, а не отново един-двама балансиори, които ще разкъсват политиката?
В никой случай не мога да отговоря на този ваш въпрос, тъй като ако мога да отговоря, аз бих бил гадател или изключително...
Не гадател, господин Симеонов, много е честно да се заяви. Ако Волен Сидеров беше заявил от начало, аз ще подкрепям БСП, не знам кой ще да гласува за него.
Така е. Значи аз мога също да заявя какво можем да... какво ще правим, какво няма да правим.
И какво
няма,
да? Заявя, отговорете по някакъв начин.
Да, но няма да е точен отговор на точно поставения ви въпрос. Ето сега ще ви отговоря. Значи ние сме категорично против участието на ДПС във властта, както и на партията на Касим Дал, както и на всякаква етническа партия.
Така.
Категорично. Трябва да бъдат забранени и те трябва да лежат техните лидери в затвора заради антидържавна дейност. Така, приключихме с ДПС. Сега, БСП и ГЕРБ. Това са двете страни на една и съща на една и съща сила политическа, всъщност тя по-скоро икономическа сила, и тази е силата на хората, които са забогатели незаконно в началото и в средата на така наречената демокрация. С други думи, това са партии, които симулират противодействие, партии обаче, които са с основно предназначение и цел да служат на крупното обединение на престъпната икономика, и то даже не економика, с политиците. Така че ние гледаме като две страни на една и съща монета на тези две партии. Преди това беше подобна партия, беше НДСВ, подобни бяха и СДС-тата, и те такива и пак ще бъдат. Та, какво трябва да бъде отношението ни към тях? Изключително внимателно. В никой случай този тип безкритична, да не кажа безрезервна подкрепа, която платена подкрепа, която демонстрират вече на два пъти политическата ПП атака, което трябва да се тълкува като политическа проститутка атака. Така че в никой случай е такова поведение. Но от друга страна, ние трябва да задаваме посоката на политическите процеси в Народното събрание. Ние трябва да бъдем истинската опозиция и да подкрепяме всяко добро предложение, независимо дали идва от БСП или от ГЕРБ. Или даже от Реформаторския блок. И да бъдем категорично против, да бъдем непримирими към опасните и вредните тенденции за държавата, които по някакъв начин се опитват да не пробутват тези, бих казал, клиентелистки партии. Разбирате ли, не ви отговарям.
Да, много внимателно слушам.
Не мога да, в никой случай няма да бъдем безрезервно с никого. Но ще бъдем най-истинска опозиция, каквато смея да мисля, че повече от 15 години, може би 18, в българския парламент няма. И след като няма истинска опозиция, ето за това се стига до това положение, както в политиката, така се стига и в икономическо отношение, и така се стига до пропастта, в която се намира България. Ние в Бургаския общински съвет се уверихме, че когато си достойна и категорична и сериозна опозиция, можеш да диктуваш процесите, на които се развиват и които се определят всъщност от управляващите. Можеш да влияеш изключително много, можеш да ги канализираш, да ги насочваш. Това правихме в Бургаския общински съвет, това ще правим в Народното събрание. И когато има истинска опозиция, и наистина ще има, смея да мисля, и полезен за България решение.
Това е сериозен отговор. Господин Симеонов, до кога ще продължавате обаче вие с Волен Сидеров с тези битови скандали?
Отново неточен въпрос. Аз проблеми за решаване с Волен Сидеров
нямам. Не, като казвам, вие имам предвид съвместно. Да, добре, давайте с отговор.
Партията също. Прекалено ниска топка е Волен Сидеров. Прекалено провалена партия Атака, за да се занимаваме с него и с нея. Ако вие сте свидетели чрез средствата за масово информиране на някакви скандали, бъдете така внимателно да разберете или да се взрете така и да видите какви са причините и кой ги поражда, кой ги реализира.
Не, то е ясно. Аз исках друго да ви попитам. Не ви ли преболя най-накрая и да отминете със едри крачки?
Ами аз обминавам със едри крачки, да ви кажа, още от времето на изборите. Обаче как да отмени съседа река Краски, когато едно дребно, злобно, отмъстително пъделче се е вкопчило в крака ти. Ти се движиш съседа река Краски, обаче то са влачи и джавка. И за съжаление всички показват, всички с камерите, всички журналисти показват дребното кученце, което джавка и се е вкопчило в крачола ти. Е, как да го отмениш, нали? Разбирате ли, никой не се занимава. И ако гледате телевизия скат, препоръчвам ви между
другото. Гледаме и често участвам даже.
Отделите време на телевизия скат, ще видите, че в телевизия скат я веднъж се спомене на ден на името я, два пъти на Волен Сидоров, а не се спомене. Докато ако имате време за губене, вижте телевизия Алфа, която непрекъснато, по 24 часа приблизително, се занимава с Валери Симеонов, занимава се с Националния фронт, за спасение на България и с другите партии. Значи това е просто някакво безумие. И при това положение, как така аз трябва да отговоря на въпроса, защо продължавате конфликти с Волен Сидоров? Нямам конфликти с Волен Сидоров, чувствам просто, никой не се занимава с него, обаче джавкането е до небесата.
Така е, но от тук да ви попитам и за нещо много важно. Аз лично говоря вече пета година най-малко публично и категорично за срастването в медиите на властта, парите, олигарсите и послушните така медийни магнати и техни функции журналисти. Смятате ли, че този въпрос е много важен и че ако вие влезете в Народното събрание, какво ще направите, за да се спре с това?
Значи този въпрос не е важен, този е един от най-важните въпроси.
Така?
И от двамата с вас много добре сме го разбрали, сме го усетили, защото много малко са в България хората, които са правили абсолютно самостоятелно, със собствени сили, лишения и с блъскане на главата в стената независима медия. Много малко в България знаят как се прави независима медия, каква е цената да я направиш и да я задържиш, да я има на повърхността.
Няма нужда да потвърждавам, че знам.
Да, естествено. Са много малко тия, които знаят. Значи в общи линии медиите в България са продукт също на тези, които ни управляват. Или ако не са като происход, като създаване, в последствие стават такива. Защото много добре знаете как нашите и вашите колеги се продават за поне 200-300 лева на месец. Някаква постоянно въртяща се там рекламка, някоя държавна или общинска поръчка, която да бъде безмислено рекламирана. Нали, знаете какви безмислени реклами се въртят вече 4 години по времето на ГЕРБ се въртяха в всички големи телевизии, включително и в тази, която най-много плюи сега Бойко Борисов.
46% от европарите, господин Симеонов, да ви кажа, ако не знаете, са дадени за реклами по медиите.
Така, само че са дадени за реклами по кои медии.
Знаете, не по нашите.
Така. А Валери Симеонов ви заявява тук по радио казва, че не е взел до сега една стотинка, държавна или общинска стотинка, за каквато да било поръчка или за каквато да било реклама. Така че Валери Симеонов спи спокойно, като собственик и управител на една абсолютно независима медия, на която нито държавна институция, нито общинска, нито който да било чурбаджия или богаташ, или олигарх, или тарикат България може да диктува какво ще направи, какво няма да направи.
Така, и дайте по същество, какво ще направите, ако станете законодател?
Ако станем законодатели, нали, а ние ще станем, много добре всички го знаят това, много внимателно трябва да се преработи, внимателно казвам, закона за електронните съобщения, закона за радио и телевизия, така че да се заложат и клаузи, с които по всякакъв начин да се ограничи монополизирането на пазара, на което сме свидетели сега. Това са с информация на Цветан Василев, които се управляват от Делян Пеевски и Маман там и другата групичка около тях. От друга страна трябва в всички случаи да има контрол, който да се извършва, защо не и от изпълнителната власт, от Министерство на вътрешните работи. Защото голяма част от происхода на тези медии, от издръжка на тези медии е чисто криминален. И в никакъв случай нямам предвид ограничаването само до там, че да гледаме къде е собственика офшорна фирма или къде е не офшорна фирма. Има много, много по-важни показатели, по които трябва да бъдат контролирани медиите. Също така, във всички случаи трябва да имаме някакво законово задължение за обективност на медиите и за присъствието, даването на възможност и останалите политически субекти, и останалите партии, които са малки и не са във властта, да имат възможност да участват в медиите. Защото сега в момента политическата три глава или там пет глава, на мен няма значение, тя се възпроизвежда непрекъснато. Тя се възпроизвежда чрез медиите. И да се върна там, откъдето започнах, в заключение, една от най-тежките отговорности и може би от най-тежките вини за положението, с което се намираме, лежи точно върху медиите, които непрекъснато 23 години поддържат всеки, който е на власт.
А как ще се преборите с олигарсите?
И как се преборим с олигарсите? Просто не мога да ми отговоря еднократно, не е така. Ще се преборим с еднократно действие. Това е един труден процес, защото тя е изключително също пластична материя, олигархията. Тя непрекъснато се нагажда към тези, които са на власт, купува ги, изкушава ги, обработва ги с рушвети, с подаръци, какво ли не още. Борбата с олигархията, най-просто казано, първо трябва да започне с обозначаването на най-големите икономически субекти. Но тъмни икономически субекти, имам предвид с престъпни икономически субекти. И ето как. Как се обозначават темите? Трябва да им се казват имената. Започвам. Първо. Най-огромният, най-големият олигарх в България не са нито ЕРП-тата, нито някой друг, който е в момента на мъжката на тези, които са на власт, а е точно Валентин Златев с Лукойл. До кога българина ще прави, че не разбира, че за да отиде до морето...
Ето е най-големият данъкоплатец, нали знаете?
Така ли?
Mm-hmm. Не знаете ли?
Той ще изтегли...
Лукойл е най-големият данъкоплатец.
Да, най-големият данъкоплатец, трябва да ви кажа, че данъците, които трябва да плащат, трябва да бъдат поне 3 до 5 пъти по-високи. Защо? Защото най-огромната контрабанда в България не е контрабандата на зеленчуци и на цигари, а е контрабандата на гориво. Защото се внасят безотчетни количества суров петрол от Русия, никой не ги контролира тук на входа. Нали, от Бургас сме, трябва да ми вярвате, вие го знаете също. На нефтеното пристанище в Росенец ежедневно пристигат по 3-4 кораба, нафрашкани с суров петрол, който никой не знае какво количество е. Никой не го мери, няма измервателни уреди. Този петрол се обработва, пише се за износ, за да може да му се спести акциза и се пуска по бензиностанциите на Лукойл, собствените бензиностанции, което е другото абсолютно безобразие, бих казал и уникално явление в Европа. Производителът да си има огромна мрежа от бензиностанциите, в които да се предлага собствената проработена продукция. Те как стават контрола тогава? Дали се сещате за какви мащаби на злоупотреба, на контрабанда, на корупция става въпрос?
Това, в момента отправяте страшни обвинения, които могат да ви вкарат в...
Да не кажа нещо ново. Не дейте така сега.
Не. Слушам ви много внимателно и...
Айде сега да се зададем въпроса, защо нито Атака, нито някой независима така в кавички медия не е подхванала този въпрос и всичките някакси си мълчат, кумят се като млади булки в нова къща, в чужда къща се кумят така, услушат се и никой не ги казва тия работи. Какво ще ме хвърлят непрекъснато вниманието на хората, агресията срещу ЕРП-тата? Някой дава ли си сметка, че ЕРП-тата взимат само 15% от парите, които се събират за електроенергия. Останалите 85% по различен начин минават през държавни структури, отиват в НЕК и отиват в един така отделен фонд, в който всеки управляващ бърка и взима безотчетно пари и ги пренасочва където си иска. И сега всички ти реват срещу ЕРП-тата, защото тока бил скъп. Абе, колко е скъп, скъпи сънародници? В тежките зими да плащаш ток 300 лева, ама да отидеш до морето и да се върнеш, е пак толкова. Е, къде е по-голямата злоупотреба? Къде е по-голямата грабеж? Не е ли точно от горивата? А да не говорим какво би станало, ако тези горива бъдат намалени, ако цената им падне, това ще е така глътка въздух за икономиката на България, защото абсолютно всяка фирма, включително и моята, включително и вие го усещате с това, че карате всеки ден автомобил, по-голям процент от разхода на една фирма са горивата. Много по-малко е електроенергията.
Господин Симеонов, очакваме ви в 43-то Народно събрание. С тези тези и идеи.
Не гласувате ли за нас, госпожо Беновска?
И вие сега пък искате да наруша конституцията ли?
Да нарушите Конституцията.
Тайната на вота.
Тайната на вота. Тайната на вота, след като гласувате, няма да кажете, но сега може да кажете, ще или не. Няма конституционни ограничения.
Аз казах достатъчно място. Добре дошъл в 43-та народна събрание.
Това е моят апел към вас и към многобройните ви слушатели да го направят. Да гласуват за истинските патриоти, за честните патриоти.
Добре, ако това е така, имате гласовете. Благодаря ви много за този разговор, господин Симеонов.
Приятен ден да чуваме.
Приятен ден да чуваме. Разговаряхме с Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България.